În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cum ziceam, o să vorbim despre botezul Domnului și probabil că și zilele următoare. Aș vrea să revin puțin asupra perioadei acesteia de tăcere, de însingurare de 30 de ani ai Mântuitorului, adică cât a stat în Nazaret, în copilăria, adolescența sa, e o perioadă de mare zmerenie. În niciun caz să nu vă ispitească gândul să credeți că Mântuitorul a fost un om obișnuit, adică n-a fost și Dumnezeu, până la 30 de ani și brusc la botez brusc a devenit și Dumnezeu, că a coborât Duhul Sfânt peste el și Tatăl din Cer a vorbit și atunci probabil că ca într-o conservă umană a coborât și Dumnezeu peste el. Nu. Mântuitorul dintr-un început a fost și Dumnezeu și om, dar a fost o perioadă de smerenie, de discreție, de cuințenie, de tăcere neînțeleasă, de tăcerea dinaintea, aș zice, tăcerea dinaintea seninului, exact cum se spune că cerul văzut printre două stânci înalte e mai, parcă mai albastru și mai frumos decât dacă îl vezi larg cu tot ochii. Această fantă de lumină de 3 ani jumate este în evidență mult mai puternic între cele două stânci, stânca tăcerii lui Dumnezeu de 30 de ani și stânca înălțării sale la cer și faptul că de atunci nu l-a mai văzut nimeni în trup, ci doar rarisim și cine știe ce condiții speciale. Între aceste două tăceri, dar care n-au fost tăceri totale nici în acei 30 de ani și înainte n-a fost o tăcere totală, pentru că prorocii au vorbit, Maica Domnului știa, Iosif știa, păstorii știau, magii știau și cu siguranță au mai fost câțiva. Între aceste tăceri, nici asta n-a fost tăcere și mai cu seamă după înălțarea sa la cer n-a fost tăcere, pentru că Duhul Sfânt l-a mărturisit pe Hristos pretutindeni în figura apostolilor și prin lucrările minunate care s-au întâmplat. Dar e adevărat, oamenii sunt tributari obișnuinței. Cu cât oamenii se obișnuiesc mai mult, cu cât stau mai mult în preajma unor minuni, cu cât stau mai mult în preajma unor cuvinte alese, cu atâta se poate cădea într-un fel de obișnuință, într-un fel de recădere în vechea stare. Omul are această incredibilă capacitate rea, aș zice, de a se adapta la orice. Ea poate fi și bună când e vorba de partea biologică, de partea trupească, chiar și psihologică, atunci când e vorba de a te adapta la niște greutăți, la niște cazuri, la niște schimbări majore din viață, are incredibilă putere de a se adapta, dar această capacitate de adaptare, de obișnuință, are și o parte întunecată, îngrozitoare, în sensul că știți, aici cumva este și răspunsul la întrebarea de ce nu ni se arată Dumnezeu, să zicem nouă credincioșilor, că înțelegem că celor care mai puțin cred sau cred foarte puțin sau nu cred deloc, nu li se arată pentru ca să le respecte libertatea, pentru că ca din cele văzute, ca din armonia naturii, ca din întâmplările vieții, ca din conștiința lor să-și dea seama că Dumnezeu există și este o rânduială, este o legătură între armonia stelelor și a cerurilor de sus și structura interioară a conștiinței. că există o putere care le-a dat pe amândouă, și armonia naturii și frumusețea ei, dar și armonia interioară a omului, glasul conștiinței. Bine, pe de-o parte înțelegem că la cei care sunt mai puțin credincioși, Dumnezeu nu li se descoperă, pentru că sau nu li se arată clar, sau nu pur și simplu nu vine peste ei, nu le dovedește existența lui, pentru că le respectă conștiința, le respectă libertatea, le respectă voia și vrea că, nerespectându-le libertatea, dacă nu le-ar respecta libertatea, dacă ar intra peste partea lor, peste zona lor de confort interior, zona lor de gândire, zona lor de libertate minimă, și ar forța, niciodată de acolo nu s-ar putea naște o apropiere, o dragoste față de Dumnezeu totală, deplină, ci s-ar naște totdeauna o legătură dureroasă, o legătură cu nuanță de sclav, cu nuanță de supunere, cu nuanță de forțare. S-ar face lucruri din datorie, că trebuie, tot ceea ce este forțat înainte de vreme, exact cum se zice în Cântarea Cântărilor, nu dezlegați dragostea înainte de vreme. Se repetă această formulă, nu lăsați să se arate dragostea înainte de vreme. Așa ar fi cumva o traducere din Vechiul Testament, din Cântarea Cântărilor. Adică dacă încerci experiențe legate de dragoste, care este cea mai înaltă formă de trăire și de gândire a omului, bine, noi în general o reducem la dragostea dintre bărbat și femeie, acum mai rău între bărbat, femeie, dar dragostea are niște valențe și niște măsuri cele mai înalte, cele mai adânci, aș zice, și înalte și adânci în același timp. Această măsură a dragostei, dacă este încercată înainte de vreme, repede și pe apăsând pe butonul repede înainte, și această dragoste se va poci pentru totdeauna în sufletul nostru. Se va schimonosi. Vom vedea un chip al dragostei care nu e real. Exact cum un copil nu poate să înțeleagă, știu, frumusețea sacrosanta unei muzici, un copil, să zicem, la 5 ani, n-are cum să înțeleagă o simfonie a lui Beethoven, să zicem pastorala, simfonia 6-a. N-ai cum să o înțelegi la 5 ani, la 4 ani, la 6 ani, la 7 ani, nici chiar atâta timp cât tu nu ai auzit și n-ai stat ori întregi să asculți un pârâu cum curge. N-ai ascultat păsările îndelung, în multe nopți de vară. N-ai ascultat șuierul vântului prin ramurile copacilor în pădure, n-ai ascultat cum geme pădurea la bătaia puternică a furtunii, cum sună picăturile care cad pe pământ venind de departe în rafale și se apropie de tine, cum strălucește natura și cum se dezvăluie ca o fecioară după natură și cum parcă toate picăturile de ploaie strălucesc și se arată lumina soarelui, parcă de două ori mai strălucitoare decât înainte a fi furtuna, când fusese plină amiază. Cum renaște natura. Toate acestea trebuie să le știi și să le fie experimentat poate de zeci de ori și să fi trecut tu prin experiențele acestea ale furtunii, ale unei frumoase zi de primăvară sau de vară, ale păsărilor, ale pârâului, tot, toate acestea, și pe aceea să experimentezi și furtuna, ca să poți să fii, cum să zic, să te lași cu totul în brațele acestei simfonii a 6-a de Beethoven, pastorala, care este extraordinară, adică și să poți să o pătrunzi după aceea cu mintea, să o înțelegi, să te lași transpus acolo în peisajul acela muzical. Deci n-ai cum, dacă la o vârstă așa de mică, să zicem, vrei să fii îndrăgostit de pastorală, lui Beethoven și să-ți placă foarte mult, nu poți decât să-ți placă anumite triluri, să-ți placă anumite sunete, cum se ridică, cum coboară, să-ți placă anumite chestii, cum funcționează oboiul, să-ți placă cum funcționează vioara, să-ți placă cât de repede merge arcușul, să-ți placă alte lucruri și poți reduce toată frumusețea aceea, poți reduce toată frumusețea și toată trăirea lăuntrică acestei simfonii la niște lucruri care nu țin de esența ei și să o strici pentru totdeauna, aproape că pentru că te-ai obișnuit de mic cu aceste înțelesuri adiacente, auxiliare ale simfoniei, să nu poți niciodată să o asculți în măreția ei și să o înțelegi și să o pătrunzi. Exact cum, de exemplu, Vltava, sunetul și apele învolburate ale Vltavei care trec prin praga a lui Smetana, trebuie să fi văzut prima dată un râu, cum este un râu obișnuit, cum curg clipocind valurile lui și undele lui la vale, cum este cristalin, cum se vede până în fundul râului, cum oamenii își văd de treabă trecând peste el în bărci, sau să fi văzut lucrul acesta și apoi să fi văzut cum se învolburează un râu când vin ploi la munte sau mai la deal și cum vin acele vâltori și acel prag de apă mare care aproape că ia podurile, și de-abia atunci poți să asculți și să poți înțelege și să-ți fie drag Vltava de Smetana, nu? Și aș putea da nenumărate, ce să mai zicem, de Scheherazada a lui Saint-Saëns, unde poate că prima dată trebuie să citești poveștile Scheherazadei și să auzi durerea ei și nădejdea ei din fiecare noapte de a ajunge la sfârșitul nopții și de a mai trăi o zi. Și poveștile ei minunate, excepționale, ca să te îndulcești apoi de frumusețea acestui poem muzical, Scheherazada. Și sunt multe, multe altele. Ei, așa este și în... Așa este și aici în legat de dragoste. Dacă nu poate un copil mic să înțeleagă ce este dragostea decât lucruri simple despre ea, auxiliare, adiacente, dar în esența ei nu poate să o înțeleagă până nu crește, până nu se maturizează. Ei, ăsta este unul dintre motivele pentru care, să zicem că începusem așa, înțelegem de ce Dumnezeu nu se arată și îi lasă liberi și le dă libertate, le dă timp, le dă vreme și așteaptă ca aceștia cu libertate să primească credința în Dumnezeu mai devreme sau mai târziu și dragostea față de El. Înțelegem pentru cei păgâni sau pentru cei depărtați de Dumnezeu, dar uneori ni se pare de ce Dumnezeu nu ne vorbește nouă mai repede și mai mult? De ce nu ia legătura cu noi? De ce nu ne se descoperă prin minuni? Mai ales pentru cei care cred desăvârșit în El, care este motivul pentru care Dumnezeu pare că încă se ascunde? Uneori zicem, poate nu există nimic, tocmai pentru că El continuă să se ascunde și eu cred în El și îl chem și îl doresc ziua și noaptea. Înseamnă că poate nu există și începe să ne treacă prin minte asemenea lucruri. Nici poveste, ci pentru că orice arătare înainte de vreme a lui Dumnezeu și mai mult decât putem noi duce, de aceea se zice până și la schimbarea la față, că li s-a arătat și li s-a schimbat la față și li s-a arătat pe cât puteau pricepe, pe cât puteau purta. Atâta s-a arătat din măreția și strălucirea lui Dumnezeu. Pe cât puteau ei pricepe și pe cât ei puteau purta. Nu s-a arătat toată strălucirea slavei lui Dumnezeu, că noi când auzim de Tabor că s-a schimbat la față și a devenit hainele lui salbe ca zăpadă, iar fața sa strălucea ca soarele, ne gândim, atâta-i dumnezeirea, asta este, păi dar s-au făcut acum tot felul de mașinării și tot felul de metode prin care putem să reproducem chestia asta, adică e orbitor până la urmă. Nu, 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 atâta puteau ei înțelege atunci, atâta puteau pricepe. La măsura asta se puteau ridica. Dumnezeu nu le putea deschide sutele de alte dimensiuni pe care ochii ei nu le-au văzut, ochii lor nu le-au văzut și urechile nu le-au auzit. Dimensiuni care sunt dincolo de timp și spațiu. Miile de dimensiuni în care poate fi cunoscut și văzut Dumnezeu. O asemenea descoperire înainte de vreme, de exemplu, o descoperire prea deasă, prea multă, constantă a lui Dumnezeu în viața noastră, directă, ar duce pur și simplu ori la oboseală din partea noastră, deci noi nu suntem pregătiți, ori la oboseală, ori la neputința de a înțelege și pur și simplu ni se blochează mintea și inima, nu înțelege anumite lucruri, exact cum înainte de a ține post, nu înțelegeați de ce ține de credința, ține post, ce legătură are postul cu credința, nu înțelegeați ce legătură are a te a pleca și a săruta o icoană cu credința, vi se păreau chiar niște gesturi învechite, urâte, de neînțeles, cinstirea sfinților, vi se păreau lucruri aberante, numai niște oameni din Evul Mediu mai pot să cinstească niște cadavre. Așa gândeați mulți dintre voi și gândeți mulți acum, dar după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, după ce încetul cu încetul El s-a descoperit în inima voastră, le-ați înțeles toate acestea și au o valoare enormă în inima voastră și le dați o valoare enormă. Dar dacă vi s-ar fi descoperit toate deodată atunci sau mult mai repede, copleșit sub greutatea lor, nu le-ați fi înțeles, aproape că v-ați fi revoltat împotriva lui Dumnezeu, l-ați fi decretat ca un Dumnezeu absurd, de neînțeles și poate chiar tiran, pentru că nu înțelegeți. Pentru că foarte multe dintre cele care ni le trimite Dumnezeu sau ni le dă sau ni le descoperă Dumnezeu, nu suntem în stare să le înțelegem. Este peste măsurile noastre acum, toate se fac în trepte, exact cum s-a făcut lumea. Întrepte se fac, încetul cu încetul, încetul cu încetul, încetul cu încetul. E una dintre motivațiile pentru care și Dumnezeu și înainte de a se arăta la Iordan, era Dumnezeu, dar nu se arăta, n-a făcut minuni, n-a tămăduit, n-a făcut asemenea, n-a ținut cuvinte extraordinare. Nu este numai acela că nu avea 30 de ani și nu era băgat în seamă și n-a vrut să tulbure înainte de vreme lucrurile. Deja cumva, ia gândiți-vă, dacă el de la 10 ani începea să vorbească, începea să transforme în fața copiilor păsările din lut, să le transforme în păsărele, să poruncească norilor să vină, să umble pe apă, să facă tot felul de lucruri, pe lucrurile acestea nu le-ar fi văzut orice om ca pe ceva vrăjitoresc, ca pe ceva foarte interesant, s-ar fi dus vestea pe pretutindeni ca de un mare vrăjitor, ca de un mare mag. De aceea Mântuitorul nici nu și-a prea descoperit minunile. Minunile le făcea destul de în taină și personal, să știți. V-am mai spus și în alte dăți. Nu pe minune a pus Dumnezeu accentul. Deși a fost milă de oameni și totdeauna i-a ajutat atunci când ei au venit să-i ceară ajutorul, dar minunile în general Dumnezeu le-a făcut tainic, adică aceste minuni ale lui Dumnezeu pe care le făcea cu oamenii, nu le făcea de fațadă, nu se suiau pe o esplanadă, nu ziceau, vedeți, acest om e bolnav, haide să-l facem bine și să credeți că Dumnezeu cel viu este în mine și eu în el și eu sunt Dumnezeu. Și lucruri de genul ăsta, niciodată. Și faptul că el era Dumnezeu, nu, deși l-a recunoscut de mai multe ori și chiar l-a mărturisit, dar în general a interzis să se spună despre el că este Hristos, a interzis să se spună despre el că este Fiul lui Dumnezeu, pentru ca să nu învârtoșeze înainte de vreme inimile celor care erau pregătiți să se învârtoșeze și nu puteau pricepe oricum. Dacă Hristos din start, de când i-a luat ca apostol pe cei 12 și pe cei 70, le-ar fi spus din start, eu sunt Fiul Dumnezeu, am venit în lume, și aceea s-ar fi învârtoșat și ar fi stat împotrivă, și aceea s-ar fi tulburat și n-ar fi crezut, înțelegeți? Era peste măsurile omenești de a putea înțelege, au trebuit ani și ani de împreună lucrare, de împreună trăire și toate făcute cu multă dreaptă măsură și cu înțelegere, ca la vremea cuvenită, aproape că atât, mi se pare atât de minunată discreția și cumințenia lui Dumnezeu și frumusețea pedagogiei lui incredibilă, în sensul că la majoritatea care l-au mărturisit ca Dumnezeu, în majoritatea situațiilor când el a fost când s-a aflat că este Dumnezeu, n-au fost cele în care el a spus despre sine, ci cele în care alții au spus Fiul lui Dumnezeu, acesta este Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui David și Fiul lui Dumnezeu. Alții au spus-o, deci trăind, văzând, fiind alături de el, auzind minunile făcute de el, cu adevăratul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Alții au ajuns să zică și au fost singurele dăți când Mântuitorul a fost de acord, a primit această mărturisire, că Dumnezeu mai degrabă aștepta ca oamenii să descopere aceasta decât să le impună el, decât să le spună el. Exact cum, de exemplu, una este dragostea de mamă, să zicem, față de un copil, aplecarea, bunătatea, blândețea, mângâierea pe care o dă o mamă, și asta în timp de ani și ani și ani și zi de zi, și copilul, oricum te-ar numi, chiar dacă nu mamă, pentru el ești mamă. Și alta este să vină o altă doamnă care nu prea a avut treabă cu tine, numai vine din când în când și zice, eu sunt mama ta, trebuie să mă respecti, trebuie să mă iubești, că eu sunt mama ta. Degeaba. Asta știu copiii crescuți de alte familii în care, să zice, mama i-a părăsit sau a avut alte treburi și a fost crescuți de alte familii și au fost crescuți de alte mame și pentru ei mama e aceea care l-a crescut, care poate că nu s-a impus să-i se spună mamă, nu i-a zis, nu l-a certat că de ce nu zici mamă, dar pentru el aia e mama, înțelegeți? Nu cel care se impune de nistar și zice eu sunt mama și nu discutăm și îmi spui mamă. Ei, Hristos dacă s-ar fi impus de la început și ar fi zis, ar fi fost un fel de mamă de genul ăsta care îi impune de la început și te forțează să-i spui mamă sau să-i spui tată, că vrei, că nu vrei. Degeaba vei spune tu de frică mamă sau tată. Exact cum o mamă soacră sau un tată socru, niciodată nu le vei putea spune tată și mamă cu adevărat, cu tot sufletul, decât după ce vor trece un timp și vei simți că și ei își pun sufletul pentru tine și te iubesc și țin la tine și te caută și te îngrijesc ca un tată și ca o mamă. E, atunci poți să le zici tată și mamă, dar așa altfel le zici tată, socru, mamă, soacră. E ca și cum ai zice, o zic pentru că știu că ești tatăl copilului meu sau soțului meu sau soției mele. Dar până să le zici mama adevărată, tată adevărat, trebuie să treacă o vreme. E, Dumnezeu a vrut această, a căutat și a lăsat liberă firea umană fără să o forțeze, fără să o chinuiască. Este specific lui Dumnezeu această libertate. Libertatea este a lui Dumnezeu. Sclavia și legătura este a diavolului. Tot ce este legătură, tot ce este închistare, tot ce este lanț care leagă interior, exterior, este de la diavol. Libertatea este a lui Dumnezeu. O libertate asumată, o libertate a dragostei, o libertate care nu, o libertate care nu este legată de niște frici sau niște datorii, ci o libertate care este legată cu legăturile dragostei. Adică o libertate și mai liberă, pentru că având dragostea ești și mai liber de fapt, nu te obligă nimeni să faci fapte de eroism, nu te obligă nimeni să te pui, să faci anumite lucruri extraordinare, grele, de lungă durată, dar tu le faci cu dragoste și chiar îți face plăcere că le faci. Deci, întrucându-ne această perioadă de tăcere a Mântuitorului, cum vă ziceam, gândiți-vă cum ar fi fost dacă Mântuitorul de la 12 ani făcea multă tulburare pe acolo. Păi s-ar fi adunat toți ca la un mag, ca la un copil minune care s-a născut între ei și care oricum nu-l luau în seamă ce ar fi spus el. Și oricum nu era încă ca măsura experienței la capacitatea de a le explica în limbaj uman lucrurile pe care le-ar fi știut el ca Dumnezeu. Și nu l-ar fi luat în seamă și pe ei i-ar fi impresionat mult mai mult minunile și întâmplările și dubioasele transformări sau transfigurări pe care le produce acel copil Și așa încât eu cred că un asemenea copil pur și simplu s-ar fi pus mâna pe el de către diferite puteri, exact cum și acum, un copil genial, un copil excepțional, un copil care e profet, se pune mâna pe el de diferite puteri, ori de saduchei, ori de farisei care ar fi venit și l-ar fi luat de acolo, pur și simplu, ori de Irod și de cei ai tronului său și ar fi pus mâna pe el și l-ar fi ținut legat acolo ca pe un oracol. Deci, închipuiți-vă dacă Hristos, care era, dacă ar fi început de mic să facă minuni și minunile erau legate de el pretutine și el ar fi tot vorbit și prorocit și se împlineau prorociile, pe acest copil de mic era cumva umbrită propovăduirea lui de umbrită de minunile și de întâmplările minunate pe care le făcea și ar fi fost luat imediat ori de marea școală fariseică de la Ierusalim și ținut pe lângă templu și așa și l-ar fi arogat mulți pe acolo, ori de Irod, care de-abia aștepta, mai ales Irod Antipa, care chiar îi făcea plăcere să vadă minuni, să audă, să ce se întâmplă, ori l-ar fi folosit ca o putere, ori l-ar fi folosit ca pe un oracol, ori l-ar fi folosit în multe feluri. Eu cred că un asemenea copil ar fi fost furat din sânul familiei și dacă el nu s-ar fi supus cerințelor și dorințelor celor care i-au furat și alții ar fi vrut să pună mâna pe el, eu cred că ar fi murit mult mai copil Hristos. Nu cred că ar fi ajuns niciodată la vârsta maturității. Cred că un asemenea copil ar fi fost motiv de scandal și de și de ură între diferitele mișcări iudaice și chiar probabil că ajungea în mâinile romanilor. Oricum, cred că ar fi fost ucis. Un asemenea copil este un pericol. Când un asemenea putere, gândiți-vă la Rasputin, nu? Păi Rasputin, nu putem compara pe Hristos cu Rasputin, dar Rasputin a venit cu asemenea minuni, cu asemenea viziuni, cu asemenea profeții. Cum își doreau de la Hristos acești oameni? Și el, la măsurile lui mediocre, Rasputin, la măsurile lui mediocre, și-a ajuns să fie urât de toată familia regală, în afară de de țarul Nicolae și de țarina Alexandra, și să-i se pregătească moartea și Duma de stat să-l urască și toată lumea să-l urască. A avut și multe greșeli și o influență nefastă, dar mi se pare că tocmai puterea de influență a lui, puterea de influență asupra familiei regale, familiei țarilor, a produs această ură a întregii Rusii și a comuniștilor, ce să mai zic, și a Dumei de stat și a cel restul familiei regale pe Rasputin. Păi gândiți-vă dacă un asemenea copil, Hristos, nu? Era luat de mic, că făcea minuni, că prorocea, că nu știu ce, și dus cine știe pe unde. În primul rând, toți ceilalți care până atunci aveau influența asupra regelui, să zicem, asupra cezarului, dacă ajungea la cezar, l-ar fi urât. I se pregătea moartea rapid acestui copil. Ori voia zice, păi da, dar el nu s-ar fi lăsat omorât, pentru că el ar fi așa un mare, s-ar fi priceput să scape din toate. Nu, Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu a venit vulnerabil, a fost ca un copil vulnerabil, a fost ca un om vulnerabil. Dumnezeu a fost ca unul dintre noi care nu s-a opus răului și care atunci când l-au pus mâna pe el și l-au căutat de rău, s-a lăsat lovit, batjocorit, n-a stat împotriva răului. Deci și în copilărie Hristos ar fi pătimit la fel. Dacă Hristos, să țineți minte asta că poate v-ați gândit, dacă Hristos, Dumnezeu nostru, mai repede de vârsta aceasta ar fi vorbit, probabil în copilărie și adolescență, n-avea nicio șansă să ajungă să ne mărturisesc nouă adevărurile, ar fi fost de mult mătrășit, ucis, ținut, închis poate, i s-ar fi tăiat limba. Știți că de acești profeți era frică și se ajungea să-i se taie limba, mâna, dreaptă. Ar fi fost închis. De multe ori aceștia erau ca niște închiși. au fost palate regale în care acești profeți erau așa ziși profeți și făcători de minuni și magi, erau ori închiși, ori li se tăia mâna, ori li se tăia limba ca să nu mai vorbească, ori erau uciși, pur și simplu. Păi Hristos, credeți că avea altă șansă? După aceea, în general, între 18 și 20 de ani la evrei era perioada de căsătorie, iar 18-20 de ani la băieți, și cel mult se putea prelungi până spre 28 de ani, cel mult se putea prelungi această perioadă de căsătorie în cazuri rarissime, excepționale, până spre 28 de ani, după care se socotea că cel care nu s-a căsătorit a promis să afierosi lui Dumnezeu ca și nazireii care se afierosau, dar erau foarte mulți care se afieroseau, făceau jurăminte personale de curăție. După 28 de ani, cel mult 30, nu se mai căsătoreau cei care nu s-au căsătorit, era clar că erau dedicați lui Dumnezeu și nu se mai căsătoreau niciodată. Păi gândiți-vă, hai să ne gândim, dacă el se lansa între 18 și 30 de ani, în mijlocul lumii, în primul rând nu ar fi fost luat în seamă de nimeni, pentru că la evrei poate vi se pare o vârstă înaintată 30 de ani, că ei numai după 30 de ani te luau în seamă, dar nu este înaintată. Gândiți-vă că mai târziu, peste 16 veacuri, 15 veacuri, Pascal spunea în Franța că nu are ce vorbi cu un om până în 26 de ani. Adică de-abia după 26 de ani poate să spună că un om și-a ajuns la maturitatea deplină a gândirii și înțelegerii și trăirii și poate vorbi cu el. El nu s-o cătea 18 ani, s-o cătea 26 de ani. Și înclin să cred că așa este. Și înclin mai ales să cred că 30 este, pentru că uitați-vă, și preoția nu se dă mai repede de 30 de ani, așa ar trebui, că nu se mai respectă, dar canoanele așa spun. Pentru că om de plin ești de-abia la 30 de ani. Până atunci încă ești în formare, încă ești în lămurire, încă ești în dumirire. Să ne gândim dacă Hristos ar fi început să vorbească după 20 de ani sau de la 18 ani, păi în primul rând, având atâta putere și de cuvânt, atâta putere de influență, păi de la mic la mare și atâta frumusețe, nu? Că a fost un om frumos. De la mic la mare, toți evrei și nu numai și-ar fi dorit să-și mărite fetele cu un asemenea om, nu? Nu? Și ce să mai zice noi femeile care i-ar fi urmat, ce cuvinte, ce vorbe s-ar fi spus despre aceste femei, multe care l-au urmat din Galileea și pretutindeni mergeau după el, ce cuvinte s-ar fi spus în legătură cu relația dintre el și ele și ce ar fi spus mulțimile și ce... Era și plus, pur și simplu, dorința multora de a se căsători cu un asemenea om. Ori, după 28 de ani, cel mult 30, se socotea că ești pecetluit, ești cumva afierosit definitiv lui Dumnezeu, dacă nu te-ai căsătorit până atunci. Și, deci, din start se excludea posibilitatea căsătoriei, era deja maturitate de plină, alegerea de plină a omului. Până atunci nu s-a gândit la asta, n-a vrut căsătorie, n-a făcut acest pas, înseamnă că este afierosit lui Dumnezeu. Și din start se excludeau aceste probleme care au făcut atât rău multora, aceste probleme. De pildă, Origen, la Marea Școală de Catehetică din Alexandria, unde în perioada dinainte de edictul de la Milano, în care de multe ori creștinismul a fost persecutat, era vestită școală catehetică creștină din Alexandria, în care creștinii care vreau să păgânii care vreau să intre în creștinism stăteau până la 3 ani de studii și veneau și ascultau cuvântul lui Origen și altora, a lui Clement Alexandrinu și altor mari cateheți și învățători, ca să învețe credința de creștin, învățătura de credință creștină și să știe la ce credință trec ei și dacă vor să treacă. Și pentru că, virgulă, ca de obicei, erau foarte multe femei care erau mai apropiate de credință decât bărbați, care totdeauna sunt mai cumva mai căpoși și mai greu vor să iasă din comoditățile lor și din obișnuințele lor, sau din cauza că de multe ori bărbații sunt mai mândri și că nu vor să renunțe la vechile lor concepții și la ideile lor fixe pe care ei singuri poate sau tradiția sau și le-au însușit. Bărbații totdeauna vine mai greu, mai încet, mai după multe experiențe, după multă gândire. Femeia a gândit mai mult cu inima, gândul femeii este cu inima și inima a simțit mult mai repede adevărul credinței și s-a lăsat biruit de frumusețea credinței acesteia, așa încât școlile din Alexandria erau pline de femei care vreau să cunoască adevărul. Oare această afluență a femeilor în școlile creștine din Alexandria și nu numai pretutindenea ducea de multe ori la acuze din partea păgânilor, a bărbaților din familie, că voi de ce mergeți acolo? Sigur trăiți cu Origen sau sigur aveți relații cu Clement sau cu ceilalți profesori sau cine știe ce faceți voi acolo? Și din pricina acestor acuze, și ca să nu mai fie aceste acuze, Origen s-a castrat. Fapt pentru care episcopul a alungat de acolo, a socotit că e o greșeală fatală de gândire, de înțelegere asupra Scripturii să faci acest lucru, că Mântuitorul atunci când a zis dacă ochiul tău, dacă piciorul tău, dacă mâna ta te duce în ispită, taie și aruncă de la tine, nu se referea la a te ciumpăvi, a te tăia. Și nu așa se rezolvă problema și niciodată Dumnezeu nu ne-a îndemnat să ne distrugem trupul. Plus că noi trebuie să ducem lupta, nu să cumva găsim soluții de a nu mai duce lupta prin chestii de genul ăsta anatomice, exterioare. Deci, problema asta a fost de mult, ar fi fost și la Mântuitorul, cu siguranță, dacă el între 20, 18 ani și 30 ar fi ieșit la propovăduire. Gândiți-vă, poate nu v-ați gândit niciodată ce ar fi fost și câte discuții ar fi fost în privința asta. În primul rând, ar fi fost luat în seamă, în al doilea rând, dacă el înmulțea minunile și arătările și descoperirile, bineînțeles că oamenii mai maturi ar fi fost foarte greu să se apropie de el. Un Andrei sau un Petru care deja avea o vârstă, vă dați seama că nu s-ar fi apropiat de un copil de 20 de ani. Oricât ar fi fost ei de credincioși, oricât ar fi fost ei de doritori de adevăr, le-ar fi fost foarte, foarte greu să asculte de un copil de 20, 22 de ani, 24 de ani, să-l urmeze pretutindeni. Ar fi fost o rușine, în primul rând, și ei, ca oameni maturi, să-și lase familii, case pentru un copil. Plus că probabil că cei care i-ar fi urmat ar fi fost mai ales tinerii, ori cel mult ar fi părut că strică mintea tinerilor și că e un fel de mișcare de asta flower power sau hippie în care îi scoate pe tineri din rânduială, din ascultarea lor față de părinți, că cine l-ar fi urmat pe un asemenea tânăr decât tinerii, nu dacă și cel mult femeile cu suflet mare, mai tinere sau mai bătrâne, dar despre o asemenea mișcare în care ar fi numai tineri și femei tinere și femei mai în vârstă și ce s-ar fi spus, nu? Și ce ar fi spus marea masă de bărbați? Și să știți că Hristos niciodată nu a vrut să învârtoșeze pe unii pentru ca să îi câștige pe alții. Deci ar zice unul dintre voi, păi bine, și ar fi făcut așa și ce? S-ar fi câștigat foarte multe suflete de femei și poate a unor tineri, dar s-ar fi învârtoșat niște bărbați și nu știu ce. Nu e adevărat. Dumnezeu nu a vrut să învârtoșeze inimile acestor oameni. Motiv pentru care putea de la început să-i alunge pe farisei din mijlocul mulțimii, putea de la început să-i alunge pe saduchei care mergeau după el pretutindeni și îl ascultau și îl urmau și îl întrebau. Păi, având în jurul lui mii de oameni, având în jurul lui 12 apostoli, având în jurul lui 70 de apostoli, n-ar fi putut să zică el, vă rog să nu-i mai primiți de acum pe acești oameni, pe aceste vipere, pe acești pui de năpârcă care sunt farisei și cărturarii și care numai vin să-mi găsească nod în papură și să-mi găsească, să mă ispitească. Și ar fi putut să renunțe la ei, dar i-ar fi învârtoșat total. Motivul pentru care Dumnezeu i-a lăsat pe toți acești trimiși de la Ierusalim, dar și pe cei preoții, mai mari preoților, să vină să-l asculte și gărzile care veneau, îi lăsa să vină să asculte, era că el le vrea mântuirea și acestora și îi dorea și pe aceștia, nu vrea să-i învârtoșeze. El putea din star să zică, nu sunt vrednici aceștia, uite, să-i alungăm de aici. Nu, oricum nu vor primi. Alungați. Dar sufletele acelor oameni, bineînțeles că s-ar fi învârtășat întotdeauna. Dar așa cu siguranță s-au câștigat mulți. Cu siguranță, sunt convins că exact cum a fost acel cunoscător de lege, acel om care l-a întrebat pe Hristos, Doamne, spune-ne nouă, care este cea mai mare poruncă din lege? Și, nu, primată, da, care este cea mai mare poruncă din lege? Și Mântuitorul zice, cum citești? Ce zice Scriptura? Și el zice, păi să iubești pe Dumnezeul tău ca pe tine însuți, nu să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta și tot sufletul tău și tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai zis, faci asta și vei fi eu. Deci cunoscătorul al legii, care era un om matur, poate chiar bătrân, l-a întrebat, care este cea mai mare poruncă? Și Mântuitorul a zis, păi cum zice legea? Că doar ești cunoscător al legii. Ia zi-mi. Și el a zis, așa cum am zis, și Mântuitorul a zis, bine ai zis, faci asta și vei fi rău. Iar acela vrând să se îndreptățească pe sine, a zis, și cine este aproapele meu? Și Mântuitorul vorbește foarte frumos și spune acea pildă samarinanului milostiv și a spus la sfârșit, faci asta și vei fi viu. Și cumva ne dă de înțeles în Scriptura că Dumnezeu s-a bucurat de el. S-a bucurat de el că el chiar vrea să cunoască, să înțeleagă. Ei, mai sunt asemenea situații, mai sunt asemenea oameni, farisei, cărturari, saduchei, care urmărindu-l și căutându-l și călătorind după el și văzând minunile care le făcea, s-au smerit, l-au crezut, l-au urmat. Și chiar spune Scriptura, și mulți dintre farisei și cărturari au crezut în el, mulți dintre saduchei, deci au fost mulți care au crezut în el. Dumnezeu nu e... Ce-ar fi fost dacă de la început Dumnezeu i-a alungat pe aceștia? Nu? Și zicea, nu, ia, voi plecați de aici. Nu, Dumnezeu i-a vrut și pe aceștia. Nu pe unii câștigă, iar pe alții pierde. Ei, așa este și la bărbați și la femei. De exemplu, aici, în cazul ăsta, în care el foarte tânăr fiind, ar fi atras foarte multe femei și foarte mult numai tineri. Dar bătrânii s-ar fi învârtoșat din start și bărbații la fel. Și ar fi câștigat pe de-o parte femeile și tinerii, probabil, dar ar fi câștigat ura dezăvârșită și învârtoșată și de multe ori li s-ar fi părut acelora că ei chiar susțin, chiar nu greșesc când susțin că acesta este un sucește mințile tinerilor și a tinerelor și le face rău și merită să fie pedepsit, cum au socotit și la Socrate. Că le sucește mintea tinerilor pentru că era încurajat mai mult de tineri, pentru că avea influență mai mult asupra tinerilor. Bineînțeles că toate autoritățile orașului, Atena și toți bătrânii și toți oamenii maturi au stat împotrivă. Ei, Mântuitorul n-a făcut această greșeală pentru că și l-au condamnat la închisoare și apoi la moarte și el s-a sinucis lent cu cută, cu o travă, singur între ucenicii și săi tineri în închisoare. Dar la Hristos nu că n-a făcut această greșeală și Hristos a fost omorât, dar Hristos n-a făcut această greșeală de a-i lăsa deoparte pe bărbați, de a-i lăsa deoparte pe înțelepți, de a-i lăsa deoparte, adică i-a iubit la fel pe toți, exact cum o mamă sau un tată iubește și pe unii și pe alții la fel, și pe copii, și pe primul copil, și pe al doilea, și pe al treilea, și pe al patrulea, și pe al cincelea, și pe cel puțin mai rău, și pe cel care pare că e mai deștept și face pe deșteptul, și pe cel care e mai prostus și pe cel care e mai lene și pe toți îi iubește la fel. E, Hristos la fel i-a iubit pe toți și a fost în mijlocul tuturor, până și pe cei din conducere, din administrație, pe mai mari, pe Pilat, pe Caiafa, pe toți aceștia nu i-a lăsat deoparte și de aceea în fața lor s-a arătat și s-a descoperit, a lăsat să fie prins și dus în fața lor, special ca să ajungă și la ei. Deci Dumnezeu n-a vrut așa. Dacă el ar fi ieșit între 20 și 30 de ani la propovăduire, pe aceștia i-a ratat definitiv. Or, de aceea sunt eu foarte împotrivă când aud, de exemplu, în familii, unul este super credincios, unul este super credincios și știe cu habodnicie, ține toate regulile și de cele legate de cele trupești și legate de cele așa, iar pe celălalt pe care tu l-ai luat, că tu te-ai căsătorit cu el, care este... nu cunoaște așa de bine regulile, nu știe că trebuie să se roage așa cum se roagă celălalt, nu știe că trebuie să meargă la biserică, îl învârtoșează foarte tare toată această povârnire spre credință și arătată și descoperită și continuă și de multe ori propovădită în casă și ținut discursuri nesfârșite, încât pe acest om îl pierzi. Adică, exact cum un părinte, un tată sau o mamă, toată ziua ținându-le discursuri copiilor că trebuie să fie, trebuie să fie și trebuie să facă și trebuie să facă, s-ar putea mai degrabă să-i piardă, să-i facă să se învârtoșeze, să se împotrivească lui Dumnezeu decât să-i câștige. Ci mai degrabă libertatea de a, o anumită libertate bine drămuită dată copiilor și cumva exemplu vieții părinților mai mult și rugămințile, dar care au o doză mare de libertate a părinților, aceasta îi va schimba pe copii sau îi va face să fie altfel pe copii. Nu datoria, nu obligațiile, nu asprimea, nu, aceasta nu îi va schimba pe copii. Dimpotrivă, îi va învârtoșa. E, așa se întâmplă în foarte, foarte multe familii. Foarte multe familii. Pentru că nu există această... Exact cum spuneam că Dumnezeu a luat firea umană, Mântuitor, a luat firea umană și cu o finețe fără de, pe care noi nu o putem înțelege. O finețe și o subțirime și o discreție. A ridicat-o încetul cu încetul la măsura îndumnezeirii în sine și la unirii de pline cu voie liberă. Deci firea umană din Hristos cu voie liberă și cu lucrare liberă, ținută de mână și iubită de firea dumnezeiască și îndrumată încetul cu încetul cu libertate, s-a ajuns la legătură de plină desăvârșită, la dragoste totală între firea dumnezeiască și firea umană. Așa a făcut Dumnezeu. Or, noi, în general, într-o familie, să zicem, dar și asupra noastră, de exemplu, luăm hotărârea că, de acum, să zicem că tu ai fost șmecher, prefăcut, răutăcios, mincinos, individualist, ai fost plin de vicii, de tot felul de... Și dintr-o dată vrei să te faci creștin. Vrei, așa, dintr-o dată. Ai luat hotărârea, gata, am găsit adevărul, vreau să mă fac creștin și te obligi dintr-o dată la niște posturi extreme, cum fac numai puznicii. La mersul la biserică zilnic, dacă e nevoie, și de două ori pe zi și de trei ori pe zi. La tot felul de asceze, de stat, eu știu, cine știe cât, cum, noaptea, la rugăciune, la nu știu ce. Te obligi fără să ai făcut pași intermediari, fără să ai făcut... Această schimbare la om nu poate fi niciodată dintr-o dată. Nu poate fi niciodată dintr-o dată. Nu se pot arde etapele. Omul se schimbă încetul cu încetul, exact cum făptura s-a făcut treaptă cu treaptă de către Dumnezeu. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul și pământul era netocmit și gol și întunericul era deasupra apelor, adâncului. Și Duhul lui Dumnezeu se plimba pe deasupra apelor. Și a zis Dumnezeu să fie lumină. Deci al doua etapă. Și a fost lumină și a împărțit Dumnezeu și a zis luminii și toate celelalte. A pus lume întunericului și a despărțit întunericul de lumină și toate celelalte. Și a făcut iară despărțirea dintre apele de jos și apele de sus. După aceea a făcut alte despărțiri și toate au avut trepte. Încetul cu încetul, încetul cu încetul, încetul cu încetul. E așa e și schimbarea omului. Nu-i dintr-o dată. Deci dacă tu... Ai fost cum ai fost, ai trăit cum ai trăit. Nu o să poți dintr-o dată, iar dacă te forțezi dintr-o dată la lucruri foarte mari, colosale, de trăire totală, de rugăciune totală, de post total, dintr-o dată, în prima perioadă, o mică perioadă sau mediu, vei crede că ai reușit, dar partea latentă din tine, care încă nu s-a schimbat și nu se schimbă așa ușor, trebuie să dai timp omului. De aceea, nu poate fi comparabilă convertirea în pragul morții și întoarcerea în pragul morții a noastră spre Dumnezeu cu convertirea și schimbarea noastră încetul cu încetul în decursul vieții. Niciodată un om care n-a făcut nicio osteneală să se schimbe decât așa îmboldit și forțat de niște împrejurări sau de bătrânețe, că n-a avut ce face și că nu putea să mai facă păcatul. Un om care, să zicem, nu s-a ostenit pe calea schimbării și pe calea transfigurării. Și pe patul morții are momentul întoarcerii și cheamă preotul și se spovedește și îi pare rău și se păcăiește. Da, Dumnezeu va primi, dar măsura la care va intra acesta în împărăția cerurilor nu poate fi niciodată egală cu măsura unui om care se ostenește de mult timp și care etapă cu etapă, pas cu pas, a schimbat firea și-a dat timp, de aceea este imens de important să te întorci din tinerețile tale, să dai slavă lui Dumnezeu Creatorului tău încă din tinerețile tale, când încă firea e maleabilă, când încă poți să o mai schimbi, cu cât trece timpul, nu numai la soți, la fetă sau la băieți se spune că după 30 de ani ești betonat, nu te mai schimbi. Și căsătoria va fi foarte grea între doi oameni care deja au depășit 30 de ani, pentru că nu se mai schimbă. Deci nu numai în domeniul ăsta este. În toate domeniile legate de credință, tot așa omul după 30-40 de ani, aș zice, este betonat, se schimbă foarte greu, cu foarte mult efort interior, cu foarte multă strădanie, ca să se schimbe ceva, să se modifice ceva, să poată face o mică clintire, pe când încă din copilărie și după aceea adolescență și mai cu seamă după ce trece perioada revoltelor adolescentine, în tinerețe, dacă te întorci la Dumnezeu și undeva între 20, 30, 35 de ani faci eforturile acestea de schimbare și spui începuturile bune ale firii, îți schimbi temeliile, pui temelia nouă, încerci pas cu pas, aștepți să treacă timpul, te străduiești an de an să te schimbi. Acum ai șansa ca un copac care e micuț și pui un 2 sau 3 pari în jur și legi de el și chiar dacă la început a fost încovrigat și plin de boli și l-ai altoit și l-ai legat de pari și l-ai făcut drept și poate să crească și să se facă copac mare și drept și să zici, domnule, ăsta a fost vreodată încovrigat, ăsta a fost vreodată bolnav, ăsta a fost vreodată sălbatică, nici nu se mai vede unde l-ai altoit, nu știu dacă știți că după ce trebuie, dacă altoiești de mic, mic puietul, când ajunge mare, nici nu se mai vede unde l-ai altoit. E parcă același trunc de jos până sus și s-a altoiu, locul unde l-ai altoit nu mai este, nu se mai vede. E, așa este și atunci când omul urcă treapte cu treapte, se străduiește, încearcă, îți dă Dumnezeu timp, tu i-ai dat lui Dumnezeu șansa să-ți dea el timp, în sensul că te-ai întors spre el, l-ai căutat, te-a căutat și Dumnezeu, dar Dumnezeu ne caută tot timpul. Problema e când răspundem noi și ai avut în sfârșit marea bucurie să-i răspunzi lui Dumnezeu și el a putut lucra în viața ta. Nu se compară măsurile spre care te va urca Dumnezeu dacă tu colaborezi cu el și te străduiești și vrei să te schimbi și te ostenești treaptă cu treaptă cu cel care e pe moarte, gata, se întoarce, că tot parcă ni se pare că lasă în primul rând la bătrânețe, greu se mai întoarce firea. Greu o fire care a fost betonată zeci de ani în nepăsare, în neștiință, în uitare, în frică de moarte, în groază de a te gândi că vine un sfârșit, dar dintr-o dată să fie lucidă și trează și vie și să se ridice spre Dumnezeu și să vorbească cu Dumnezeu, să-i ceară iertare lui Dumnezeu. Foarte greu! Foarte greu! Să nu vă iluzionați! Faceți-o acum cât puteți, nu vă lăsați pe ultima clipă. Mai ales că ultima clipă nu o știți, sau ultimele clipe, nici nu știți în ce hal o să vă fie, cine știe ce boală o să vă aducă și dacă mai aveți mințile întregi, sau dacă situația în care muriți nu o să fie atât de disparată, și atât de urâtă, și atât de gravă, încât ce să mai vorbim? Deci, dați lui Dumnezeu la vremea de astăzi, orice clipă pierdută este de o valoare inestimabilă în legătura cu Dumnezeu. Exact cum tu te pregătești de o nuntă și te pregătești să-ți cunoști mireasa sau mirele, urmează o relație pentru totdeauna cu acel cineva și îți trebuie o anumită pregătire, îți trebuie o anumită întâlnire de la distanță, o anumită cunoaștere celuilalt, anumită să-i cunoști viața, să cunoști cu ce fel de om te vei însoți. Trebuie să cunoști mai multe despre el ca după aceea să poți să te integrezi, să fii cu el, să rămâi cu el, să poți să îl suporți, să poți să-l porți. Când tu nu te pregătești deloc pentru această însoțire cu mirele tău ceresc, s-ar putea să-ți displacă însoțirea cu el. s-o vezi ca pe ceva nepotrivit și nefolositor și să ți se pare că de fapt tu ești mai bine și el e mai rău. O, Doamne, câte, dacă ați putea crede și înțelege câte poate trec prin minte, pot trece prin mintea unui om care nu s-a așezat bine pe calea lui Dumnezeu și nu și-a schimbat firea. Întorcându-ne iarăși. Aș vrea foarte mult să credeți că Dumnezeu a știut ce face când a ales că după 30 de ani s-a arătat la râul Iordan. În primul rând dovedește că, mai ales că evreii se căsătoreau la 18-20 de ani, că Hristos făcuse un legământ asemenea mamei sale de castitate în sinea lui, cu el însuși. N-a avut cui să o spună tatălui său, pentru că de obicei copiii, fetele mai ales, trebuiau să o spună în fața tatălui. Tată, iată, nu este. A spus-o în fața tatălui ceresc. Doar așa, prin dovada unui asemenea legământ de castitate, dovada unui asemenea fel de viețuire care nu mai presupunea căsătoria, el putea fi liber în propovăduire, putea fi liber și de față de bărbați și de față de femei. Oricum, unul dintre motivele pentru care s-a înconjurat mai mult de bărbați a fost tocmai ăsta, nu pentru că disprețuia femeia, nu pentru că era și pentru că totdeauna, mai ales în perioadele acelea și mai ales în civilizațiile acelea, femeii era foarte greu să iasă din casă, era foarte greu să iasă din oraș. Era un pericol îngrozitor să o lași singură, să meargă, să propovăduiască, să vestească, să umble din casă în casă. Era ceva atât de greu pentru biata femeie și atât de periculos. Așa încât motivul pentru care Dumnezeu a ales să se înconjoare mai ales de apostoli, deși femeile i-au fost aproape totdeauna, dar mai ales de bărbați, cei 12 și 70, a fost disponibilitatea și capacitatea bărbaților de a putea călători, de a putea merge, de a putea face și prin capacitățile trupești mai puternice, nedepinzând de perioade din lună, de slăbiciunea trupului așa de mult cum biata femeie depinde, prin capacitățile trupești mult mai puternice, prin periculozitatea mult mai mică la care se supunea orice bărbat atunci când pleca și când era unde, prin capacitatea de a fi ascultați de o societate care punea accent pe bărbat, care erau aproape în exclusivitate în toată lumea patriarhale și care nu ascultau, Dumnezeu ar fi pus la grea încercare, ar fi pus la o încercare pe care lumea n-ar fi trecut-o dacă ar fi trimis din start 6 apostoli și 6 apostolițe, să zicem, că ar fi trimis. Și aceste apostolițe n-ar fi avut nicio șansă în fața unei lumi nebune, învârtoșate, în care bărbații aveau puterea, în care din start ar fi râs de ele, multe dintre ele ar fi fost mutilate, bajocorite, cum s-au și întâmplat cu multe dintre ele. Deci, și ar fi ratat lumea din start, n-ar fi trecut acest prag, iar propovăduirea cuvântului Evangheliei s-ar fi blocat. Faptul că Dumnezeu a dat atunci mai degrabă femeii propovăduirea la nivelul acesta interior al comunităților mici, a familiilor, a gintelor, a triburilor, pentru că le-a spus femeilor după înviere, merge și spuneți apostolilor, deci celor din casele voastre, că ele erau multe rudenii cu apostolii, că a înviat Hristos și toate celelalte, și că le-a dat această apostolat familial, aceasta e o protecție, o protejare a femeii, dar nu este ceva predestinat pentru totdeauna și un fel de blocaj definitiv pentru femeie. Dovadă că în timp cele care au avut curaj și putere și poate s-au folosit și de civilizația romană a vremii, care dădeau anumită siguranță, au fost apostoli, femei apostoli, printre care Tecla, Irina, Nina și multe, multe altele care au fost adevărați apostoli și unele dintre ele au convertit neamuri întregi. Deci nu era o separare foarte clară. Bărbații trebuie să propovăduiască, iar femeile să stea acasă? Nu. Această trimitere pe care Dumnezeu a făcut-o femeilor, mai mult spre cei ai case, erau toate trimitere la apostolat, ca și a bărbaților, numai că era mult mai sigură și mult mai odihnitoare pentru ele și mult mai puțin periculoasă decât cealaltă în care ar fi fost pur și simplu nu ca niște oi în mijlocul lupilor, ci ca niște turturele în mijlocul șerpilor. Așa ar fi fost, că oile mai au o șansă să scape prin fugă, dar turturelele a căror alipi sunt legate și care merg pe jos nu mai au nicio șansă în fața. Despre acesta o să vorbim și mâine. De fapt, o să continuăm să vorbim despre botezul Mântuitorului. Acum, dintre întrebările pe care le-a spus, dacă a spus întrebări, spovedanie, mulțumire. Da, întrebare. Părinte, credeți că am greșit că în ziua de Crăciun am insistat la membrii familiei să vină la biserică? Da, eu cred că da. Nu cred că trebuie să forțăm nimic în ce ține de credință. Nimic. Adică gândiți-vă că Mântuitorul, când a început să propovăduiască, când a început să își schimbe cu totul viața, a plecat din Nazaret, deci el a venit la botez în Nazaret, din Nazaret, a venit la Iordan și acolo, de acolo, după plecarea de la Iordan și ispitirea din pustie, n-a mai fost niciodată să stea în Nazaret, ci a stat în Capernaum, departe de familia, de verișorii săi, de Maria lui Cleopa, de Cleopa dacă mai trăia, de maica sa, pentru că mama sa era altceva, dar oricum departe de ceilalți, pentru că probabil că dacă ar fi fost cu ei acolo și dintr-o dată casa lor și casele vecinilor ar fi devenit, s-ar fi transformat într-un câmp de adunare a mulțimilor, a miilor de oameni dinspre zona Siriei și Libanului de astăzi, dinspre Iordan, dinspre Ierusalim, dinspre Iudeia, dinspre Samaria, de pretutindeni, vă dați seama că o asemenea schimbare radicală și bruscă, un om care era a fost cu tine, cum zice, un proroc, nu este în casa lui proroc și în familia lui și în casa lui, nu ți-ar fi crezut, dimpotrivă s-ar fi învârtoșat ca și Cain. Deci Mântuitorul a fost foarte înțelept și dacă a început să propovăduiască, n-a început să propovăduiască proprii sale familii și nu i-a forțat pe ei săi, ci pe ei i-a lăsat cumva și de departe să-i urmărească faptele. Și el s-a mutat în Capernaum pentru totdeauna și de acolo nu a evitat să meargă și pe acasă, a mers și în Nazaret, dar n-a prea reușit să prindă pe nimeni în plasa credinței ca o plasă de pește în care prins peștii, pentru că aceia nu prea credeau în el. Și dacă ar fi continuat acolo să vorbească, cu siguranță ar fi fost vorbit de rău și chiar cu siguranță, cum au și vrut, l-ar fi omorât. Deci cred că ai greșit, cred că nu trebuie să zici la nimeni nimic. Cel mult, cu mult înainte, ca să nu îi forțezi atunci, pe moment, să zici, oare, nu, sau cumva, nu știu dacă am fi noi înțelepți și discreți. De exemplu, să spui cu 2-3 săptămâni înainte de Crăciun, ce m-aș bucura să mergem anul acesta toți la biserică și să lași această idee să se coacă în mintea lor. Și ei răspund, da, nu, bine, nu știu ce. Și în ajunul Crăciunului sau dimineața sau așa, să te îmbraci frumos, să pregătești dinainte, să știe toți că ți-ai agățat pe umeraș, în camera ta și pe hol, hainele cu care să te duci la Crăciun, să te vadă cum le calci, să zică, dar ce tot te pregătești? Păi mă duc la biserică, n-a fost vorba că mergem împreună. Și eu să zic, a, păi nu, pot că nu știu ce. Dar este să te vadă pe tine că te-ai pregătit și la sfârșit tu să zici, ei, veniți? A, păi, dar de 1000 de ori face mai mult aceasta, fără să forțați cu nimic. Doar să-i chemați cu o săptămână înainte să răspundeți ce mult v-ar plăcea să fiți împreună. Și atunci, înainte de Crăciun, să vă îmbrăcați frumos și să-i întrebați din tocul ușii. Veniți și să vă mirați că ei nu s-au pregătit și că nu-și doresc să vină. Și cu asta, basta, să nu le ziceți niciodată nimic, să nu-i judecați, să nu-i certați, să nu le spuneți, dar cum, de Crăciun, dar nu-i de Crăciun, mă, dar ați ajuns ca niște păgâni, dar nu vă e rușine, mă, cum ați ajuns, mă? Nici cum să faci asta. Cu asta o să-i îndepărtez pentru totdeauna. Dar cu copiii noștri mici nu negociem cu mersul la biserică, nu? Ba da, să mai negociem, dar nici acolo să nu fie duminică de duminică dacă ei nu-și doresc deloc. Să încercăm măcar o dată la 3 duminici. Dar să zici, mai, cât ești în casa mea, până vei fi adolescent, cu mine trebuie să vii măcar o dată la 3 duminici, sau dacă i-ați obișnuit duminică, 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 vii, stai acolo, stăm mai puțin, găsim soluții, dar trebuie să vii la copiii puțin altfel. Spunea părintele Cleopa că pentru pace primești 8 bănuți, iar pentru dreptate primești 2 bănuți. La locul de muncă, în discuții, unor nu spun nimic ca să nu supăr pe aproapele, chiar dacă nu are dreptate, este bine să procedezi așa, uneori sunt confuz. Păi, dacă te întreabă, părinții spuneau foarte clar în pateric. Spuneau, dacă cineva spune ceva bine, să ieși bine, ai zis, foarte bine, adevărat. Dacă spune o prostie, o greșeală, ceva și tu să-i zici, nu știu, tu știi ce zici, tu știi, tu vei da seama. Nu mă pricep. Deci, mai degrabă așa să răspunzi și la locul de muncă, dacă nu ești întrebat tu personal, n-ai tu treabă, nu te băga. Dacă ești întrebat personal, răspunde așa cum zice patericul. Vreau să ne spuneți odată cum, să ne mai spuneți odată cum să folosim aghiazmă mare. Pur și simplu dimineața pe nemâncate. Cum să procedăm în perioada asta dacă nu am făcut, mai făcut sfeștanie în casă de mai mult de un an? Să chemăm un preot sau să folosim aghiazmă? Casele se pot stropi oricând de către noi înșine cu aghiazmă. Deci, nu numai preotul poate stropi cu aghiazmă. Exact cum tu poți să ridici sticla la gură și să bei, tot așa poți să iei sticla, să o pui într-un vas și de acolo să stropești cu mâna sau cu ceva, cu un pămătuf, pur și simplu ca asta. Adică, nu gestul ăsta pur și simplu de a stropi ca asta e sacrosant și n-ai voie să-l faci, iar gestul de a înghiți apa aghiazmă mare nu e sacrosant și poți să-l faci. Puteți să faceți asta. Iar dacă totuși vreți rugăciune de Sfințirea Casei, puteți chema un preot. Îmi ziceți, vă rog, cum se numește cartea din care ați început să citiți omilia Sfântului Ioan Gură de Aur la Evanghelia de Ioan? Pur și simplu, omilii la Evanghelia de la Ioan, Sfântul Ioan Gură de Aur. Este cumva cea cu coperte roșii, editura Pelerinul Român. A fost, dar aceea e foarte prost, prost editată, prost scrisă. A apărut acum la editura Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă. Deci la Patriarhie, niște cărți verzi cu supracopertă verde, explicațiile, deci tâlcuirile Sfântului Angur de Aur la Ioan Evanghelistul. Nu este aceea roșie, aceea e foarte prost tradusă și foarte prost pusă în pagină. Rugăminte. Rog frumos în această seară să sunem tatăl nostru și pentru părintele Viorel, preotul din satul meu natal, care astăzi a murit de COVID sărăcuțul. Bine, Dumnezeu să-l ierte. Spovedanie. La mulți ani întru Hristos. Da? Întrebare. E greșit să spunem șefului când ne considerăm nedreptățiți? Nu, dar nu totdeauna, dacă toată ziua te consocotești nedreptățit, numai îl învârtoșești și îl împotrivești dacă tot îi spui și acum mă socotești nedreptățit, și acum, și acum. Din când în când, cu dreaptă măsură, poți să-i spui, mai ales când e bine, când zâmbește, când totul e așa, ai ceva să-mi spui, atunci îi spui, știți, mă socotesc cu noua nedreptățită. Mai bine așa, mai degrabă așa vei rezolva multe decât... În luna decembrie am fost la un concediu medical, dar pentru a se putea derula activitatea la serviciu normal, am lucrat online. Am aflat că pentru perioada aceea nu am primit nici bonificații. Din punct de vedere legal, acelea erau sume fixe, nu în funcție de timpul lucrat. Cum e corect duhovnicește? Știu că a zis că Dumnezeu nu e nedrept, dar greșim dacă ne zicem doar părerea. Nu! Aici poți să spui, uite, am aflat asta și asta, să fii foarte sincer, exact cum zice Dumnezeu. Dacă ai ceva cu cineva, vorbește cu el față către față. Le iei de o parte, nu spui de față cu toți ceilalți colegi, pentru că atunci ca să dovedească că el e șeful, va face pe deșteptul, va spune nu, 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 pentru că nu știu ce și nu știu cum. Dar dacă le iei separat, s-ar putea, cum zice mătitorul, să fie mult mai bine. Și să vorbești cu el, uitați care e problema mea, necazul meu. Și să vezi ce va zice. Cineva mă întreabă cum anume trebuie să facem, să procedăm când dorim să ne rugăm pentru cineva. Mă constant doresc să mă rog pentru familia mea, dar nu fac nimic special. Doar că mi-amintesc de ei câteodată când îmi citesc rugăciune zilnice, e destul? Păi, poți să zici rugăciunea tale obișnuită și la sfârșit să zici: primește, Doamne, rugăciunea aceasta și pentru familia mea și pentru... Sau poți să faci rugăciune specială pentru familia ta sau pentru cele vrei tu să te rogi. Și poți să alegi de această rugăciune specială. Această rugăciune specială poate să fie 2-3 psalmi, poate să fie 2-3 icose dintr-un acatist, poate să fie o rugăciune către un sfânt, poate să fie 20 de rugăciuni a inimii: Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe familia mea și pe mine păcătoasa. Așa poți să faci. Întrebare. Ce părere aveți de frăția ortodoxă? Nu știu, nu cunosc ce este aceea. N-am auzit, nu știu. Frăția ortodoxă, nu cunosc. Cam acestea. S-au mai pus întrebări. Spovedanie. Întrebare. Denumirea peiorativă de fată bătrână poate că are o bază reală. Adică femeile care se laudă că au ales viața feciorelnică nu au cu ce să se laude dacă au o grămadă de tabieturi sau înclinații mare spre curiozitate. Cum să nu devenim fete bătrâne? Trebuie să vă păstrați această maleabilitate incredibilă. Iar această maleabilitate a firii, care de fapt tinerețea, puterea de a te schimba, puterea de a fi tot timpul altfel, de a avea altă poziție, alt loc, de a face altceva în ziua aia chiar dacă nu ți-ai propus, dacă Dumnezeu ți-a schimbat rânduiala zilei. Puterea asta trebuie să o exersezi zi de zi. De obicei, pe mame, pe femeile căsătorite, le ajută să-și exerseze această noutate tot timpul, prostiile copiilor, greșelile care le fac, boile lor, necazurile cu soțul, bucuriile cu soțul, întâmplările vieții care sunt tot timpul altele, cu cât sunt mai mulți membri ai familiei, cu atâta. Sunt atâtea lucruri care pot interveni încât nu-ți dau timp să te blazezi, să rămâi acolo într-un fel de a fi, numai așa, acum îmi beau cafeluța, acum merg acolo, acum pun mileu pe aragaz, acum șterg aia, acum nu știu ce, acum merg la serviciu, acum mă întorc înapoi, acum stau și mă uit la un film. Pentru viața unui om cu familie și cu cât copiii sunt mai mulți, acestea nu mai există. Acesta pare un dezastru la prima vedere, dar e o mare și imensă șansă, pentru că nu te betonează, nu devii fată bătrână sau bărbat bătrân, băiat bătrân, adică nu te, că sunt și băieți bătrâni, nu te fac să rămâi încremenit acolo niște idei fixe, ci tot timpul ești, pare că e viața ta haotică, dar ești oricum mult mai maleabil, poate lucra Dumnezeu cu tine. Poți să mai îngădui și pe alții, poți să se mai întâmple câte ceva ca la Sămăinul Milostiv și să schimbi programul și să faci planul lui Dumnezeu până la urmă, fără să-ți dai seama. Deci eu aș zice, ca să nu fii fată bătrână, de multe ori până și un animal poate să te facă să nu devii fată bătrână, care se găinățează dacă e papagal, trebuie să schimbi apa la pești, se mălăvește pisicul, trebuie să-l duci nu știu unde, trebuie să-l aduci înapoi, nu-ți mai faci programul tău, dar aș zice mai degrabă ascultarea poruncii lui Hristos, care spune să ajutăm pe cei necăziți, să ajutăm pe cei întristați, pe cei singuri, pe bolnavi, deci avea oameni de care te interesezi, avea bolnavi la care te duci, starea unui bolnav se schimbă de la o clipă la alta, starea unui copil de care te îngrijești, cine știe în ce familie săracă, se schimbă, te pune tot timpul să schimbi programul, nu poți să dormi noaptea liniștită, că trebuie să furi să rezolvi aia, nu poți să dormi. Un om care ajută pe mulți este tot timpul viu, trebuie să fugă dintr-un loc într-altul, să rezolve multe. Deci să faci poruncile lui Hristos. Dacă faci poruncile lui Hristos de ajutorare a altora și de a face bine celor necăjiți și întristați și singuri, nu te vei betona. Întrebare. Părinte, de multe ori vorbesc cu oamenii care se află în diferite situații ale vieții și parcă aș vrea să le spun de Dumnezeu. La unii chiar le-am spus cât de mult m-a ajutat Dumnezeu și Sfinții în viața mea. Simt că nu pot vorbi cu adevărat oamenilor despre Dumnezeu pentru că mă știu om păcătos și având în vedere că oamenii mă știu cu păcate și în același timp, dacă vorbesc despre Dumnezeu, simt că dacă vorbesc despre Dumnezeu și învățăturile Lui, aș murdări cumva imaginea lui Dumnezeu. În fața oamenilor, în ultimul timp, sunt mai tăcut în privința asta. Foarte bine. Este bine că simt asta? Da, este bine. Foarte bine. Rar să vorbești și numai când simți o mare nevoie din partea celuilalt de a afla și dorința de a întreba special despre asta. Și nu că te-a întrebat și el ceva și tu găsești metode ca să vorbești despre Dumnezeu. Nu! Nu, ia, din nou sunt întrebat ce părere aveți de frăția ortodoxă. Nu știu ce e a frăția ortodoxă. Nu cunosc. Nu știu. Așa încât feriți-vă de a vă repezi repede să vorbiți când e mare nevoie și atunci monosilabic și să scoate cu creștere de la voi. Mai greu și numai din experiența voastră personală, să spuneți, și din ce știți voi și ați trăit voi cu proprii voștri ochi și experiențele pe care le-ați trăit voi, acelea au putere asupra celorlalți, nu forțându-i și încercând să le imprimați o anumită gândire, o anumită înțelegere. Nu. Părinte, cum să mă întorc pe Dumnezeu? Ce se schimb în viața mea? Dă-ți timp, iau încetul cu încetul ceea ce s-a zidit în zeci de ani de viață făcută altfel, trăită altfel, cu alte principii, cu alte puncte cardinale, nu se va schimba dintr-o dată. Dă-ți timp, dă-i timp lui Dumnezeu încetul cu încetul viața ta. Dăruiește-i câte, în fiecare zi, câte o pagină din Scriptură pe care o citești și care îți înnoiești mintea legat de Dumnezeu. Citește-i mari scriitori duhovnicești, mari părinți, din cei mai, din, de exemplu, Nicolae Velimirovici, Sfântul Nicolae Velimirovici, sau alți părinți duhovnicești, Sfântul Părintele Serafim Roz, sau alți părinți care schimbă mintea și ți-o pun în altă paradigmă. Încercați așa. Nu dintr-o dată, nu vei putea niciodată. Merg în duminică de duminică la biserică, dar nu foarte des ca să nu ajungi la o învârtoșare a inimii, ci cu dreaptă măsură, cu dreaptă măsură, încetul cu încetul și se va schimba firea voastră. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul fruntea celui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime Sfântă, slavă Ție. Amin.